Atuka nama siku chedwa kucha ndipo choipa chimatsata mwini. Kapena tinene bwino kuti choipa chimatsata mwini. Chichiwa chabwino iti. Rawa la kuitsa. Ai, timfa zambiri mprogramu ya chalera tisanthule Bible. Kuti amene adala kuitsa adi analindani au kangata nali mfumu David. Nkani yonse ili mu 2 Samuel chapter 11. Tinayamba kondi mprogramu ya pita ija. Tiambira pa verse 27 pa jenerike zera paja. Tilo 1 ndi 2 mpaka chapter 12 kuti timve zambiri za David ndi Nathan. Kodi zidata? Mbale Osman, chilo la manda, tiye nayo nkhani.
Landirani moni wakumwamba inu nonse okondedwa anzanga pa ulendo. Taonani kuti Ambuye watipatsa mwayi wakuti inu ndine tiyende limodzi mu ulendo uno lero. Koma poyamba ndifuna ndinene kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 10 kuyamba verse 1 ndipo tidalekeza chapter 11 verse 27. Mene timaunika kuti Davide ayambana ndi Amoni ndi Asuli. Komaso tidaona za uchimo uwiri wa ukulu wa Davide. Ndipo lelo, tikambirana kuchokera pa 2 Samuel 11, kuyamba verse 27, ndi kulowa chapter 12, kulekeza 31. Pamene ti unike kuti Nathan adzudzula Davide, pa chimo lake, ndipo Davide ala pa chimolo. Verse 27. Ndipo pakutuluka malilowo, Davide anatumiza munthu na antenga afike kwao kunyumba yake. Ndipo iyeyo, anakala mkazi wake na mbalira mwana wa mamuna. Koma Yehova anaipidwa ndi chinthu chimenechi, Davide adachita. Tsono pano, ndifuna mugwire mawa kuti. Chimene adachita Davide, sichida kondoletsa Yehova. Ichi mwenera kugwiritsa, popeza kutsogoloko, tipeza kuti Davide sadachenjere pa chimo limeneli. Tele kuchokera pano mpaka ifa yake. Moyo wake ukala uli mavuto. Pano ndifuna mundilole, ndifuse inu okondedwa. Kuti kodi Mkhrisitu, akhoza kuchimwa. Yankho likuti inde, akhoza kuchimwa ndithu. Koma, sangathawe ayi. Inu mwenera kudziwa kuti, munthu wa dziko akhoza kuchimwa, ndipo akhoza kubisa ndithu. Kapena kuti akhoza kubisala ndithu. Koma Yehova, alibe nayo ntchito munthu ameneyo. Kutanthauza kuti Mulungu, sanga mlange, mwana amene ali kwa Satana ayi. Koma ana ake wokha ndiwo. Tere pano, monga tidanena kuti Davide ndiye mwana wa Mulungu. Tere pano, sangathawe mu uchimo uwo ayi. Ichi ndi chifukwa chakuti Davide moyo wake sadakondweretse Mulungu. Ndipo pamene chinthu china sichikukondweretsa Mulungu. Mulunguyo amayenera kuchitapo kanthu ndithu. Tsono mwina Davide akhoza kumaganiza kuti anachita mochenjela ndipo zinatha. Sichizichomwecha. Iye akukhulupirira kuti anthu ambiri sakudziwa chinthu chimene adachitachi. Komabe ngakhale kuti atadziwa, palibe amene angalankhule chinthu chimenechi, popeza iye ndiye munthu waulemu komanso ndiye munthu woopsa, wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyenera kudziwa kuti machimo athu akhoza kubisika kwa anthu anzathu pasi pano. Koma tiyenera kudziwa kuti ali poyera kwa Mulungu. Ndipo munthu wina adanena kuti chinsinsi chimene chichitika pa dziko lino ndi chinthu chapoyera kumwambako. Tiyeni tilowe mu chapter 12 chimenechi, pamene tiyamba kuwerenga verse 1 mpaka 12. Pamene tiwana Nathan adzudzula Davide pa chimo limeneli. Tsono pali anthu ena amene amanena kuti Mulungu adangomulekelera Davide osamulanga pamene anachita chimo loopsa licha. Anthu amene amanena mawu amenewa amakhala kuti mwina sanawerenge nkhani yonseyi bwinobwino ayi. Tiyenera kuwerenga mpaka na kumapeto. Ndiye pamene Nathan adzudzula Davide chifukwa cha uchimo. Tiwona kuti Davide alapa. Komabe ngakhale Davide analapa, koma tipeza kuti Nathan analengezabe za chilango pa iye. Tsono ngakhale Davide analapa chimo lakeli, koma ayenera kuphunzira ndithu kuti munthu amakolola chomwe anafesa. Ndiye chinthu chomwe chimasiyanitsa pakati pa mwana wankhosa akalowa mmatope ndi chakuti amatulukamo ndithu pamene mwana wankhumba amakhala momwemo ndi kumasangalala. Mwenjira ina tikunena kuti mwana wa Mulungu ndi mwana wa mdierekezi. Ama siyana nditu, popeza mwana wa Mulungu akachita chimo. Tsikuli nalake ama bwelela nditu kusiyana ndi mwana wa Satana. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndifuna ndinene kuti, pamene munthu woumba mbiya aona chola kuika china chilichonse kaya ndi chimodzi pa mbiya yake, iye amatsitsa mtengo wa mbiyayo. Ichi chimachitika anso paliponse pamene munthu wogulitsa malonda atsitsa mtengo wa chinthucho. Ndiye kuti pali china chake chola kuika pakatunduyo. Nkhani ili pano ndiye kuti chimo ili ndi limene tsopano litsitse dzina lotchuka lija la David. Ndiye mu chapter 11 ndi mmene tidaona kuti dzina la David linada ndi kuipiratu. Tsono muyenera kudziwa kuti mawu a Mulungu sadzayeretse chimo la munthu wina aliyense kapena chimo la mtundu wina uliwonse. Ayi, ndipo lero tione la dzina la David. Ndiye popeza David wamuchimwira Mulungu, tele tiona kuti saonelela koma achitapo kanthu ndithu. Mukumbukira okondedwa kuti pamene munthu woyamba anachimwa, Mulungu anachitapo kanthu pa uchimo wakewo. Taonani iye anapereka Yesu Kristu kuti afe m'malo mwa munthu wochimwayo. Tele ndi Mulungu amene amanena kuti uchimo ndi waukulu ndipo ufunika mwazi wa mwana wake. Koma inu mukuganiza zote mmenuka kuchoka kwa Yesu, ndiye kuti mwatayika popeza Mulungu adzathana ndi inu ndithu basi. Tsono munthu akakhala mwana wa Mulungu ndipo wagwa mu uchimo, tipeze kuti Mulungu ndi amene amagwira ntchito yokutulutsamo mu uchimo umenewo. Tavani pano, Nathan anali wolimba mtima ndipo anali kudziwa kuti David ngati mfumu anali ndi ulamuliro wonse kunena kuti aphedwe, koma iye sadaope chimenecha. Tiyeni titaona kuyamba verse 1. Ndipo Yehova anatumiza Natani kwa David, ndipo anafika kwa iye nanena naye. Pamudzi wina panali anthu awiri, wina wolemera wina wosauka. Natani pano wapita kwa mfumu David kumene amuze nkhani ya anthu awiri. Iyi ndiyo nkhani imene ipangise David ngati kuti akuona mkalilole kapena kuti galasi loyang'anira. Tsono mawu a Mulungu ndi amene ali kalilole amene amaonetsa mmene ife tiliri. Ndiye chimene chikuchitika ndi chakuti Natani ndi amene wagwirizira kalilole ameneyu kuti David aone nkhope yake. Tamvani, pamene Natani anafika, David anamfusa kuti kodi wabweretse chinthu china chochokera kwa Ambuye. Ndipo Natani ananena nkhani ya anthu awiri amene anali kukhala mu mzinda umodzi. Iwowa anali osiyana, wina wolemera ndipo winayo anali waumphawi. Verse 2. Wolemerayo anali nazo zoweta zazing'ono ndi zazikulu zambiri ndithu, koma osaukayo analibe kanthu kena koma kamwana kakakazi kankhosa kamene anakagula ndi kukaweta. Ndipo kameneko kanakula naye pamodzi ndi wana wake, kanadyako chakudya cha iye yekha, kanagona pa chifukwato chake, ndipo kanali kwa iye ngati mwana wake wamkazi. Nkhani iyi ikuoneka kuti ndiyodziwika bwino. Taonani munthu wolemera uja anali ndi ziweto zambiri. Pamene wosauka anali ndi kankhosa kamodzi kakakazi kamene amagona nako nyumba yake, ndipo anali kukakonda kwambiri. Tele kanali kokhako, ndipo moyo wake wonse umadalira pamenepa. Tsono mundilole ndinene kuti nkhani yayikulu imene imabweretsa kulimbana pakati pa wanthu ndi kusiyana kwa chuma chawo. Tentilowe mu verse 4. Ndipo kwa wolemerayo kunafika mlendo, ndipo iye analeka kutenga kumwa zoweta zake zazing'ono ndi zazikulu kuphikira munthu amene anafika kwa iye, koma anatenga mwana wankhosa wa wosaukayo namphikira munthu amene anafika kwa iye. Kawiri kawiri anthu andale, akamachita misonkhano yokopa anthu kuti awasankhe, amalonjeza kuthandiza anthu osauka. Koma akakwera pa mpando umenewo akufunawo, amayiwala zonse ndithu. Ndipo boma limakhaladi ndi ndondomeko zabwino zotukulira moyo wa anthu osauka amenewa. Koma taonani kuti sachita zimene zili mu ndondomeko zawozo ayi. Ndipo m'malo mwake amapweteka anthu osauka wacha ndi misonkho ikuluikulu, pamene anthu olemera angoyenda popanda msonkho una uliwonse. Verse 5. Pamenepo mkwiyo wa Davide unayaka ndithu pa munthuyo, nati kwa Natani, pali Yehova, munthu amene anachita ichi ayenera kumupha. Ndiye malinga ndi nkhani iyi, Davide akuyesa kuti Natani wabweretsa nkhani ya munthu wina mdziko mwake, ndipo afuna kuti mfumu aweruze nkhani imeneyi. Tsono ndikumbusenso kuti Davide ndiye amene amadziwa choyipa ndi chabwino, kotero kuti anali mfumu amene anali kuweruza mwachilungamo. Ndiye pamene Davide anamva nkhani imeneyi anapsa mtima kwambiri, ndipo anayimirira ndi kufunsa kuti ali kuti munthu amene anachita ichi kuti akamutenge ndi kumupha. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti uchimo wa munthu wina umuoneka msanga kusiyana ndi uchimo wako. Tamvani zimene akunena Davide. Verse 6. Ndipo adzabwezera mwa mwana wa nkhosayo ena anayi chifukwa anachita ichi osakhala nacho chifundo. Tamvani, Davide akulankhula ngati munthu wolalika mwa Mulungu. Iye akunena kuti munthu amene anachita chola kwa munthu wosaukayo ayenera kubwezera kanayi ana ankhosa, popeza sanakhala nacho chifundo. Ndipo pano Davide akunenetsa kuti afufuzabe munthu ameneyo, ndipo akamupeza ayenera kulandira chilango choyenera. Verse 7. Ndipo Natani ananena kwa Davide, munthuyo ndi inu nomwe, atero Yehova Mulungu wa Israeli. Ndinakudzoza ukhale mfumu ya Israeli, ndinakupulumutsa mdzanja la Sauli, ndinakupatsa nyumba ya mbuye wako ndi akazi a mbuye wako pa chifukwato chako, ndinakupatsanso nyumba ya Israeli ndi ya Yuda. Ndipo zimenezi zikadakuchepera ndikadakuonjezera zina zakuti zakuti. Anzanga, ndifuna muone kuti zinatengera kukhala munthu wolimba mtima kunena mawu amenewa. Ndipo kunena moona mtima, ine ndaona Natani kuti ndiye munthu wolimba mtima kwambiri ngakhale mʼBaibulo loseli. Tere taonani kuti akumutsimikizira kuti Davide ndiye amene anachita choyipa chija. Ndiye mukuganiza kuti Davide achita chiyani tsopano? Ine ndikuganiza kuti akanakhala kuti Natani akulankhula kwa mtsogoleri wa dziko monga ngati president, monga amene tikuwadziwa masiku ano, ndiye kuti akanangochotsa lamulo la khumi ndi kumuyika Natani kuti akhale mkulu wa malamulo. Ndi cholinga chakuti achotse bwino lamulo limene. Tsono Davide sanachite ichi, kote kuti chinthu chimene anachita ndicho chikuonetsa ukulu wake wa Davide umenewo. Ndiye malinga ndi mawu amundime imene tawerengayi, tikuona kuti Mulungu anali wokozeka kumonjezera china chilichonse chimene mtima wake unali kufuna. Koma mtima wa Davide unafuna chinthu chomwe si chili chake. Taonani kuti malinga ndi chikhalidwe cha masiku ano zikuoneka kuti ili silinali chimo ayi. Koma taonani Mulungu akunena kuti ndi chimo basi, kotero kuti munthu amene ali wapa mtima wake wa Mulungu sangapulumuke mu chimo limeneli. Verse 9. Chifukwa ninji unapeputsa mawu a Yehova ndi kuchita chimene chili choyipa pamaso pake? Unakantha Uriya Muhiti ndi lupanga ndi kutenga mkazi wake akhale mkazi wako, ndipo unamupha iye ndi lupanga la ana amoni. Natani pano akuulula uchimo wosabisa konse. Anzanga, kodi simukudzidzimuka pamene Natani akulankhula mawu amenewa pamaso pa mfumu ndi gulu lonse lili pamenepa? Ine ndikuona kuti anthu ambiri sanali kudziwa za choyipa chimenechi chimene Natani anaulula. tele taonani kuti anthu awa. Akuonela Natani, akudzudzula mfumu Davide mwamphamvu ndi mosaopa konse. Pa chinthu chomwe Mulungu analetsa kuti munthu sayenera kuchita. Kodi ndi zotheka kuti Davide tsopano akhoza kuthawa chimoli? Tentiloweni mu verse 10. Chifukwa chake tsono lupanga silidzachoka pa nyumba yako nthawi yonse. Popeza unandipeputsa ine, nudzitengela mkazi wa Uriya mu Hiti akhale mkazi wako. Wokondedwa, pamene funso likufusidwa kuti kodi Mkhristu akhoza kuchimwa, yankho limakhala kuti inde. Koma tiyenera kudziwa kuti kumakhala kunyazitsa kapena kuti kupeputsa dzina la Mulungu. Tele ichi ndi chimene anachita Davide, kuti anapeputsa dzina la Mulungu pamene anatenga mkazi wa Uriya kukhala mkazi wake. Anzanga, kodi mumadziwa inu kuti chimwe lililonse limene wokhulupirira angachite kapena inu mumachita limapeputsa Mulungu wanu? Verse 11. Atero Yehova, taona, ndidzakutsira zoyipa zobadwa nyumba yako ya iwe weka. Ndipo ndidzachotsa akazi ako pamaso pako. Ndikuwapatsa mnasi wako amene adzagona ndi akazi wako dzuwa lili denene. Tsopano choyipa chiuka kuchokera nyumba ya Davide yomwe. Tera mu chapter chikubweracho, tiona kuti chonyasa china chituluka kuchokera kwa ana a Davide. Ichi ndicho chimene chidzakhala chothyola mtima wake. Komabe Davide sadzalirira kwa Yehova, popeza adzazindikira kuti ndi chilango chomwe akulandira. Ndipo chimene Davide amafuna ndi chimene adalemba pa Masalimu 42 verse lake la 1, amene ananena kuti, monga swala ipuma wefuwefu kukumba mitsinje, motero moyo wanga upuma wefuwefu kukumba inu Mulungu. Haleluya. Wakondedwa anzanga pole, kodi mumafuna Mulungu pamene moyo wanu watinidwa ndi zovuta kapena kuti zosautsa za mdziko lapasi? Verse 12. Pakuti iwe unachichita mtseli, koma ine ndidzachita chinthu ichi pamaso pa Israeli onse dzuwa lili nde. Verse 13-31. Tiona Davide alapa chimo lake. Ndipo Davide anati kwa Natani, ndinachimwira Yehova. Natani anati kwa Davide, ndiposa Yehova wachose chimo lanu simudzafa. Tsono malinga ndi chilango cha uchimo uwu, Davide anayenera kufa ndithu, koma Mulungu wamusungira moyo ndi kuchosa chimo lake. Koma mwana wa Davide ndi amene anafa. Mulungu afunitsitsa kuti Davide alangidwe ndithu ndi chimo lakeli. Tintitavani mu verse 14 akuti chani? Koma popeza pakuchita ichi munapatsa chifukwa chachikulu kwa adani a Yehova chakuchitira mwano, mwanayonso wobadwira inu adzafa ndithu. Nkhani ili pano ndi yakuti adani a Mulungu amanyoza be Mulungu chifukwa cha chinthu chimene Davide anachita. Tera pa chifukwa ichi Mulungu amulangabe Davide. Tsono ili likhalabe phunziro kwa inu ndi ine, kuti pamene tachita uchimo, Mulungu sadzalekelera ayi. Tidzalandira chotiyenera ndithu. Verse 15. Ndipo Natani anamuka kwawo. Ndipo Yehova anadwaza mwana amene mkazi wa Uriya anamubalira Davide na adwala kwambiri. Chifukwa chake Davide anampempherera mwanayo kwa Mulungu. Davide nasala chakudya, nalowa, nagona usiku wonse pansi. Ndipo akulu a mnyumba yake ananyamuka nayima pa iye kuti akamuutse pansi, koma anakana, osafuna kudya nawo. Pano tikuona Davide akupembedzera mwana wake kuti amuchiritse Mulungu. Koma taonani kuti uthenga unabwera kuti mwana wake wamwalira. Koma pamene Davide anaona anyamata wake ali kunongonezana, Davide anazindikira kuti mwanayo wafa. Ndipo Davide ananena ndi anyamata wake, kodi mwanayo wafa? 20. pamenepo Davide ananyemuka pansi, nasamba nadzola, nasintha zovala, nafika ku nyumba ya Yehova, napembedza. Pamenepo anafika ku nyumba yake, ndipo powauza, anamwikira chakudya, nadya iye. Pano anyamata Davide, akusowa chonena. Popeza mwana wake anali ndi moyo, Davide sanali kudya, anali kuvala chiguduli ndi pulusa. Ndiye pamene mwanayo wafa, Davide akutenga madzi ndi kusamba, nasintha zovala zina, kenaka anapita ku nyumba ya Yehova kukapembedza. Ichi ndi chimene anyamatawa sakumvetsayi, ndipo akufuna yankho lake. 22. Nati iye, pamene mwanayo akali ndi moyo, ndinasala kudya ndi kulira, pakuti ndinati, adziwa ndani kapena Yehova adzandichitira chifundo kuti mwanayo akhale ndi moyo. Koma tsopano wafa, ndidzasalira njiso kudya. Kodi ndikhoza kumbweza? Ine ndidzakumuka kuli iye, koma iye sadzabweranso kwa ine. Mau a Davide ali ndi mlino akuti, ine ndidzamuka kuli iye. Kutanthauza kuti Davide akudziwa kuti mwana wake wapulumutsidwa, ndipo kuti iye akamwalira akamupeza komweko. Tere pano tikunenetsa kuti mwana akamwalira akali wang'ono ngati ameneyo, amapulumutsidwa ndithu. Tamvani mau a Yesu pa Mateyu 18:10 akunena kuti, yang'anirani kuti musanyoze mmodzi wa ang'ono awa, pakuti ndinena kwa inu kuti angelo awo apenye chipenyere kope ya Atate wanga wakumwamba. Ndiye taonani wakonedwa, kuti mau akuti angelo mundime ino, pa Chihebele akutanthauza mizimu. Tele tikunenetsa kuti mwana akamwalira akali wang'ono amakhala ndi Ambuye mwamba, kutanthauza kuti mzimu wa mwanayo umakhala ndi Ambuye mwamba. Ichi ndicho chiphunzitso chimene Davide akunena, ndipo akunena kuti tsiku lina adzakondwa pamene adzaonana ndi mwana wakeyo. Ndifuna musiyanitse pano ndi mmene mwana wake Abisalomo anafera zaka zingapo zinapitaso. Mukumbukira kuti ifa ya Abisalomo inamupweteka kwambiri Davide, ndipo analira. Ndiye mwina inu mkufusa kuti, kodi chifukwa chake chinali chiyani kuti Davide analira nthawi imeneja? Yankho likuti, Davide sanali kudziwa za chipulumutso cha Abisalomo. 10 chapter 12 verse 24 mpana 29 mmene tiona zakubadwa kwa Solomon. Ndipo Davide anasangalatsa Betseba mkazi wake, nalowa kwa iye nagona naye, ndipo anabala mwana wa mamuna namutcha dzina lake Solomo. Ndipo Yehova anamkonda iye, natumiza ndi dzanja la Natani mneneliyo, namutcha dzina lake wokondwa ndi Yehova chifukwa cha Yehova. Tsono dzina lakuti Yadidia litanthauza kuti wokondedwa ndi Yehova. Dzina ili ndi limene linaperekedwa ndi Mulungu kwa Solomoni kupyolera mwana Natani. Kodi nkhani ya chimo lake yatakale? Yankho likuti, ayi ndithu, nkhani imeneyi ilipobe. Ndipo tiona mu chapita chikubwerachi, tiona kuti mwana wa Davide anagwirira mlongo wake, ndipo Abisalomu amene anali mlongo wake weniweni wa mtsikanayo anapha nyamatayo. Tere nkhaniyi ndiyo imene inayipitsa ulamuliro wa Davide, popeza anthu anali kunena kuti, onani munthu amene akutilamula ife, akulephera kulamulira ngakhale banja lake. Okondedwa, pamene tikumaliza, Davide akunena mawu apa Masalimu 51 verse 1 mpaka na 2 komaso ndi Mika ya 12, akunena kuti, mundichitile chifundo ine Mulungu, monga mwakukoma mtima kwanu. Monga mwa unyinji wa nsoni zokoma zanu, mufafanize machimo wanga. Mubweleze kunditsuka mpulupulu yanga, ndipo mundieletse kundichotsera choyipa changa. Mubwezele chimwemwe cha chipulumutso chanu, ndipo nzimu wakulola undigwirizize. Okwanetwa, munthu akalowa muchimo, chimwemwe chechipulumutso cha Yehova chimamuchokera. Kodino, mukufunitsitsa kuti chimwemwe chake chibwezeletsedwe kwanu, mpempeni Yehova, ndipo adzakulandirani. Lero tilekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 11, verse 27, kulowa mchapter 12 kulekeza verse 31. Pamene timaonika kuti Natani adzudzula Davide pa chimo lake, ndipo Davide ala pa chimolo. Ambuye akudaliseni nonse. Amen.
Nanena paja kuti nkhani yonse tiimve mene, ndipo taimva tokhaiti momwe tamviramo kuchokera 2 Samuel chapter 11 tanawaso chapter 12 kulekeza verse 31. Tamva zambiri za Natani ndi Davide anthuwa kuchezerana, ndipo wolakwitsa wapezeka, wavomera mkulapanso mwina wake umeneo. Mprogramu yathu yotsati ya Tisanthule Bible tizamva kuchoka 2 Samuel chapter 13. Kwalio tisene mmenepa, ndipo mbale Osman Chiro Amanda ndikuti adalitsika kwambiri ndi maumboni wanu ma SMS kapena ma email omwe mungatumize ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. SMS 0833 500 222, 0833 500 222. Kala magalata 0 osati 0 kala magalata ndiye Tisanthule Bible Box 52 lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 lilongwe. Ine ndadala zedi, Ambuye akudalitseni. Tiye ndichite mawo makamaka zomwe taphunzira. Zikomo.